Akşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Azərbaycan Avropa ilə birləşdirəcək yeni qaz kəməri açıldı. Pakistanda bugün sünni və şiələr arasında toqquşma olub. Donetskdə şaxtada baş verən partlayışda ölənlərin sayı 33-ə çatıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Türkiyə və Yunanistan sərhədlərində yeni qaz kəmərinin açılışın təntənəli mərasimi keçirilib. Bu kəmər Xəzər regionunu Avropa Birliyi ölkələri ilə birləşdirəcək. Kəmərin 300 kilometrlik qolu Türkiyə və Yunanistanı birləşdirəcək və Azərbaycan qazını Rusiya və Yaxın Şərqdən keçmədən Avropaya ötürən kəmərin bir hissəsinə çevriləcək. Açılış mərasimində Türkiyə və Yunanistanın baş nazirləri Recep Tayyip Erdoğan və Kostas Karamanlis, həmçinin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev iştirak edib. ABŞ diplomatı, ABŞ dövlət katibinin köməkçisi John Negroponte, Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfi ölkədəki fövqəladə vəziyyəti ləğv etməyə və siyasi səbəblərdən həbs olunanları azad etməyə çağırıb. John Negroponte deyib ki, ölkədəki fövqəladə vəziyyət Müşərrəfin söz verdiyi kimi yanvarda keçiriləcək seçkilərin azad və ədalətli olması ilə heç cürə uyğunlaşmır. Dünən prezident Müşərrəflə görüşən diplomat həmçinin onu müxalifət lideri Benazir Bhutto ilə danışıqları bərpa etməyə də çağırıb. Bu arada verilən məlumatlara görə isə Pakistan şimalında Parakinan şəhərində sünni və şiələr arasında toqquşma baş verib. Yerli hakimiyyətin verdiyi məlumata görə hər iki tərəf münəmyot və ağır silahlardan istifadə edərək yaşayış binaları və məscidlərə zərbə endiriblər. Ukraynada Donetsk şəhərində şaxtada baş verən partlayışda ölənlərin sayı 33-ə çatıb, 19 nəfər isə yanıq və travma ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Ukrayna Fövqəladə Hallar Nazirliyinin verdiyi məlumata görə partlayış zamanı şaxtada olan daha 70 nəfərin taliyi isə naməlum qalır. Buna qədər isə 11 nəfərin itkin düşdüyü deyilirdi. Hadisə keçən gecə Zayatka adına şaxtada hava qarışıqlı metan qazının partlamasından baş verib, hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Partlayış baş verən zaman şaxtada 450 nəfər çalışırmış, onların əksəriyyəti mədəndən özü çıxa bilib. Partlayışdan sonra baş verən yanğın isə xilas etmə işlərini çətinləşdirib. Hadisə yerinə Ukraynanın baş naziri Viktor Yanukoviçin baş çəkəcəyi gözlənir. Belarusda prezident Aleksandr Lukaşenkonun tərəfdarları gələn il ölkədə keçiriləcək parlament seçkilərində onu dəstəkləmək üçün yeni partiya yaradıblar. Təhsil naziri Aleksandr Ratkov Belaya Rus adlanan bu partiyanın lideri seçilib. Ratkov deyib ki, bu partiyanın məqsədi hazırki prezident və onun siyasətini dəstəkləməkdir. Partiyaya bir çox tanınmış simalar, Mərkəzi Bankın rəhbəri, Olimpiya çempionu və məşhur müğənni də daxildir. Qərb isə Lukaşenkonu insan haqlarını pozmaqda və mediyaya təzyiqlə günahlandırır. ABŞ Kosovada parlament seçkilərinin dinç keçməsini alqışlayıb və Serbiyanın bu seçkilərin boykot etməsini tənqid edib. ABŞ Dövlət Departamentinin sözcüsü Sean Makarmar göz bəyanatına deyib ki, ABŞ çox təəssüf edir ki, Kosova serbləri dünənki seçkilərdə iştirak etməyiblər. Onda xatırladım ki, ABŞ Kosovanın Serbiyadan ayrılaraq müstəqil olmasını alqışlayır, bu isə Serbiya tərəfindən tamamilə rədd edilir. Demokrat Partiyasının lideri Kosova Azadlıq Ordusunun keçmiş komandiri Haşim Taci elan edib ki, parlament və yerli hakimiyyət orqanlarına keçirilən seçkilərdə onun partiyası qalib gəlib. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə onun partiyası səslərin 35%-ni yığıb. İkinci yerdə isə Kosova Demokrat Liqasıdır 22% səslə. Taci deyib ki, əgər o baş nazir seçilərsə, dekabrın 10-undan sonra Kosovanın Serbiyadan ayrılaraq müstəqil olacağını elan edəcək. Dekabrın 10-u beynəlxalq vasitəçilərə verilən son gündür. Həmin gün onlar BMT-yə Kosovanın statusu ilə bağlı aparılan danışıqlar haqqında hesabat verməlidirlər. NATO və Əfqan qüvvələri Əfqanistanın Qəndar əyalətində Taliban yaraqları ilə ağır vuruşma aparırlar. Əfqanistanın Müdafiə Nazirliyinin sözcüsü Zahir Murad deyib ki, vuruşmada 12 talib öldürülüb, 15-i isə yaralanıb. NATO qüvvələri hava qüvvələrini köməyə çağırıblar. İraq hakimiyyətinin sözcüsü Əli Əldabbağ deyir ki, ölkənin keçmiş səhiyyə nazirinin köməkçisi və baş nazirin rəsmisi şiə yaraqlarına köməkli göstərməkdə ittiham olunaraq məhkəmə qarşısına çıxacaqlar. Sözcü bildirib ki, hakim Zamili və digər rəsmi keçən həftə İraq Mərkəzi Cinayət Məhkəməsinə təhvil verilib, məhkəmənin vaxtı hələlik müəyyənləşməyib. Bu saatı çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə 14:24 verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. vaxtınız xeyir. Sizə Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 verişində mən Vüsalə Əlibəyli salamlayıram. Bugün gənclərin məkanını erkən nigahlarla bağlı olan müzakirələrimiz bəzəyəcək. Nə problemləri olur gənclərin bu nigahlardan? Hansı sosial, psixoloji çətinliklərlə üzləşirlər? Suallarımıza cavabı həm verilişin qonaqları ilə birlikdə, həm də hüquqşünas İradə Cavadova və ginekoloq Aynur Xəlilovanın köməyi ilə cavab tapacaq. Sorğumuz da olacaq həmkarım Duruna Səfərlinin təqdimatında. Sorğu erkən nigah haqqında gənclərin nə düşündüklərini öyrənməkdə yardımcımız olacaq. Studiyada həm söhbətlərim Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova və erkən ailə qurmuş və öz tarixçəsini bizimlə bölüşəcək 25 yaşlı gənc Günəldir. Günəl, bizə danışardın. Neçə yaşında oldu ailə qurdun? Necə oldu? Tarixçəni bizə danış.
14 yaşım yox idi. Yəni məni istədilər. 13 yaşım var idi. Orta məktəbdə oxuyurdum. İstədilər, doğrusu etiraz eləmədim. Ediyə də bilməzdim. Məndən əvvəl bir bacımı da vermişdilər, məcbur vermişdilər. Doğrusu amma getmək istəmirdim. Həm də ağlım o qədərində kəsmirdi ki, nə demək olduğunda. O qədər fikirləşmirdim ki, nədir, bunun məsuliyyəti nədir, onu başa düşmürdüm. 15 yaşımın içində idim, uje nişan gətirdilər mənə. Nişanla toyun arası çox çəkmədi, hardasa 1-2 ay çəkdi. Amma onda uje getmək istəmirdim, artıq onda qarşı çıxmaq istəyirdim ki, getmirəm, ağlayırdım, ölməyi düşünürdüm. Başa düşürdüm ki, getdim, bu yolun dönüşü yoxdur. Amma yenə də biz rayonda yaşayırıq, rayon cəmaatı biraz deyirlər, ay söz olar, neyniyər, evdə elə dedilər ki, hər kəs bir söz deyəcək, deyəcəklər ki, görəsən nə oldu ki, bu yaşda verdilər, sonra geri qayıtdı, nə oldu? Hərə bir söz deyəcək. Buna görə ücret məcburiyyət qarşısında məcbur qaldım. O qədər də pis olacağını gözləmirdim. Fikirləşirdim, bəlkə yaxşı olar, bəlkə alışaram, bəlkə. Əvvəllər çox ağlayırdım, əvvəl günlər. Heç öyrəşə bilmirdim. Həm də mamam üçün çox darıxırdım. Uşaq idim onda. 16 yaşımda oğlum dünyaya gəldi.
Mehriban xanım, siz necə baxırsınız? Ümumiyyətlə erkən nigah hansı problemlər yaradır ailədə?
Erkən nigahın çox ağır fəsadları var. İnsanlar bu barədə düşünmür və son zamanlar erkən nigahlar məsələsi gündəmdə kəskin dayanır. Ümumiyyətlə, erkən nigahlarla bağlı müzakirələrdə daha çox qadınların sağlamlıq məsələsi önə çəkilir. Daha çox onun yaş xüsusiyyətinə uyğun olması, onun sağlamlıq məsələsi, onun reproduktiv vəziyyəti, yəni doğuşa hazır olması, olmaması və bir çox insanlarda böyük problem, gənc qızlarda problemlərlə, fəsadlarla nəticələnir. Erkən nigahların törətdiyi nəticələr hüquqi sənədlərlə bağlı olur. Məsələn, bu dəqiqə onun, məsələn, uzun müddət uşaq yaş kağısıdır, bu sənədləridir, özünün sənədləşmə işidir. Çox uzun müddət, yəni həmin müddət ərzində o boşansaydı heç bir nəticə əldə edə bilməyəcəkdi.
Mehriban xanım sadaladı ki, hansı fəsadlarla üzləşir erkən nigaha bağlananlar. Sənin hansı çətinliklərin oldu erkən nigahdan?
Ən yararlı yerim oxumaq idi. Ən böyük arzum idi uşaqlıqda oxumaq. Hər zaman fikirləşirdim, istəyirdim, arzu edirdim ki, mən də deyirdim məktəbi qutaran kimi gedəcəm, universitetə girəcəm, nə edəcəm. Bunları çox arzu edirdim, xəyal edirdim. Təbii xəyal olaraq da qaldı. Üzr istəyirəm, yadıma düşəndə kövrəlirəm biraz. İkinci uşaqdan sonra rəsmi nigaha girdik. O vaxta kimi həm yaşım düşmürdü, olmadı. Düz heç demirdim də, bilmirdim də ki, yəni bu mütləq lazımdır, yoxsa lazım deyil, onu belə bilmirdim mən. Ki, yəni bu rəsmi nikahlar
başa salan olmur, izah edən olmur ki, yəni bu o, erkən nikahlar zamanı kimsə ətrafda olmalıdır ki, bunları izah eləsin. Həm valideynə, həm oğlan tərəfə və o məqamda qanunvericiliklə cinayət məsuliyyəti daşıdığına görə, həmin adam erkən evləndiyinə görə çox vaxt gizlənir. Məktəb bu məsələdə məsuliyyət daşıyırdı. Biganə qalmışdı onun taleyinə. Yəni məktəbdən ola bilərdi məlumatlı olsunlar, bunun qarşısını müəyyən mənada alsınlar. Necə alsınlar? Uzatsın. Proseduru uzatsınlar. O vaxta çanda məktəb qəti tədbirlər görsəydi, məsələni qaldırsaydı və bununla bağlı çıxışlarını eləsəydi, mübarizə aparsaydı, bəlkə indi büyünləri, məsələn, onun həyatı bu cür faciəvi olmazdı.
Gəlin, hüquqşünas İradə Cavadovanın fikirlərini dinləyək, görək hüquq baxımından o nə deyir?
Cinayət Məcəlləsinin 152-ci maddəsi 16 yaşına çatmayan şəxslə cinsi əlaqədə olma və seksual xarakterli digər hərəkətlər etmə. Demək, burada yetkinlik yaşına çatmış tərəfindən aşkar surətdə 16 yaşına çatmayan şəxslə olma 3 ilədək müddəti azadlıqdan məhdudlaşdırılması və eyni müddəti azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. Mən hesab edirəm ki, bunların məsuliyyəti daha da artırmaq lazımdır. Onlar nikah bağlanır, sabahları onların əri vəfat edərsə, o artıq miras pay ala bilir. Və yaxud onun əri nikah qurarsa başqa xanımla, o artıq məhrum olunur bütün o imtiyazlardan. Ondan sonra o uşağı olursa, bu da problemə çevrilir. 14, 14, 20.
14-24-dəsiz. Bugün erkən nigahlardan danışırıq. Hansı problemlər olur gənclərin bu nigahlardan? Bu sualları Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova və erkən ailə qurmuş 25 yaşlı gənc Günəllə müzakirə edirik. Uşaq doğulmasında hansı problemlər yaşandı? Ailədə sizin münasibətiniz necə idi? Bax, ailə münasibətlərində hansı problemlərlə qarşılaşırdınız?
Ailə münasibəti heç də yaxşı deyildi. Demək olar ki, hər gün dava olurdu. Bir-birimizi heç başa düşmürdük. O tamam ayrı danışırdı, mən tamam ayrı danışırdım. Heç fikirlərimiz üst-üstə düşmürdü. Yəni mən istəyərdim ki, oturaq bir problemimiz olsa bir yerdə həll edək. Nə isə həmən deyərdim, danışardıq, söhbət edərdik. Bütün görsən elə bir yersiz söz deyərdi ki, demək ki mənə qulaq asmırmış. Yəni fikir başqa yerdəymiş. Nə belə şeylər çox olurdu.
Günel, sənin fikrin öyrənilirdi ailədə?
Yox. Yəni hər zaman belə idi. Kimsə nə isə deyər, anam nə isə deyər, atam nə isə deyər, onlar bunu dedilər, bunu sən belə elədin. Mən demirəm ki, səhvsiz insan yoxdur. Mən demirəm ki, mütləq mənim heç bir səhvim yoxdur. Mənim də çox səhvim var, amma bir şey demək istəyirəm ki, mən onların yanında, demək olar ki, onların yanında böyümüşəm. Mənim uşaqlığım 14 yaş nədir ki, mən onların yanında böyümüşəm. Nə o götürdümsə onlardan götürürəm. Yəni məni istədikləri yönə yönləndirə bilərdilər onlar. Hansı onlar necə yönləndirsəydilər, mən o cür gedirdim. O cür gedəcəkdim. Yaxşıya da doğru eləyə bilərdilər. Bu ailəni yaxşı da eləyə bilərdilər, istədikləri kimi. Amma görünür ki, belə imiş.
Siz necədir? Gənc məktəb şagirdi və gözəl arzularla yaşayan və ailədə də heç bir kobud münasibətlərlə üzləşməyən bir adam yeni bir ailə qurur, yeni bir ailəyə düşür və orada tam fərqli münasibətlərlə rastlaşır. Hələ ki, uşaq olduğuna görə onun öz aləmi, öz düşüncələri, öz arzuları olduğu halda tamamilə fərqli münasibətlə üzləşdiyinə görə hər bir kəlmə, hər bir söz buna psixoloji təsiri və insanın hətta böyük adamlarda da bu olur, yaşlı insanlarda ki, gözlədiyini almadıqca hər dəfə sən psixoloji zorakılığa məruz qaldıqda sındıqca sən özünə qapanırsan və ümumiyyətlə həyatdan özünü təcrid eləməyə başlayırsan. Mən hələ bugünkü günə şükür eləyirəm ki, Günel özünə qəsd etməyib və özünə hər hansı bir əl qatmayıb da. Bizim yanımıza gələndə Günel doğrudan o vəziyyətdə idi ki, həyatdan küskünüydü, özünə qəsd etmək istəyirdi. Bir müddət daimi bizim yanımızda oldu və deməzdim ki, biz ona xüsusi bir psixoloji xidmət göstərdik. Amma təşkilatın nəzdinə gəldikdən, daxil olduqdan sonra insanlarla ünsiyyət, biraz da aktiv işlərə qatdıq, onu könüllü kimi çalışmağa başladı və yeni bir insan ortaya çıxdı. İnansız, mən hər dəfə təəccüblə baxırdım, bu qızda nə qədər potensial var, nə qədər istək var, nə qədər arzu var, necə götürüm var bunda. Gözəl bir peşə sahibi ola bilərdi, gələcəyin alimi ola bilərdi. İnşallah ola bilsin, olacaq da, hələ davam elətdirəcəyik də. Bizim arzularımız var ki, onun təhsilini davam elətdirək, o öz üzərində çalışsın. Düzdür, Günel böyünləri bütün öz daxili istək və arzularını uşaqlarına yönəldib. Özünün görmədiklərini, arzuladığı bütün işləri istəyir ki, uşaqları görsün, onlar yaşasın o həyat.
Hətta uşaqlarım bəzən məni qoyurlar qarşılarına, dərs öyrədirlər mənə. Çox ləzzət edir mənə. Bəzi başa düşmədiyim bir şey olanda oturub soruşuram. Bu nədir? Bunu necə elədim? Ən çox da riyazi. Deyirəm ki, bunu məsələn unutmuşam mən, yadımda deyil. Bəlkə də unutmazdım, mən sinif əlaçısı olmuşam. Amma psixologiyam çox pozulub mənim. Həddindən artıq çox. Mehriban xanım düzdür. Mən onların yanına gedəndə çox pis vəziyyətdəydim. Çörək yemirdim, qaranlıq yerdən çıxmırdım. Ağlayırdım, gün ancaq ağlayırdım. Bir qaranlıq bir yer tapıb otururdum. Heç kimlə danışmırdım. Ancaq fikirləşirdim ki, ölərəm, ölsəm hər şey yaxşı olacaq. Bir fikirləşdiyim o idi.
Mənim öz prinsiplərimdən biri odur ki, ailələri qoruyub saxlayaq. Amma biz Günəllə söhbətlərdən sonra qəti qərara gəldik, gördük ki, yox, bu mümkün deyil. Hətta sonra həmin oğlanla telefonda da danışdım, valideyninlə də danışdım. Baxdım ki, yox, bu ailənin təkrar qurulması bunun həyatının qısalması ilə nəticələnə bilər.
Erkən nigahlarda doğulan uşaqların başqalarından nə fərqləndirir psixoloji baxımından?
Mən uşaqları çox yansıtmıram. Məsələn, mən uşaqlarım heç vaxt indiyə kimi pis olmur. Düzdür, nevroloji problem oldu. O heç onun mən problem sanmıyorum. Amma sonraki halda ailələrdə münaqişə olduğu zaman, məsələn mən öz övladlarımla götürürəm. Məsələn mənim böyük uşağım çox aqressivdir. Həddindən artıq aqressiv uşaqdır. Mən nə qədər çalışıram, onu bacarmıram. Düzəlmir, mümkün deyil. Hər şeyə reaksiya verir.
Düzdür, Günel deyir ki, mən ona o qədər əhəmiyyət vermirəm nevroloji problemlərə. Amma yəqin ki, uşaq həkimləri və yaxud bu sahədə çalışan pediatrlar məsləhət görərdi ki, onun müalicəsi ilə indidən məşğul olsun. Ailə ailədə zorakılıq problemində bizim ən çox qorxduğumuz məsələ uşaqların məsələsidir. Yəni, bu gün ailədə zorakılıqla mübarizənin əsas qayəsi ondan ibarətdir ki, uşaqlar həmin problemlərə qatılmasınlar və uşaqlar bu problemi müşahidə elədikcə bunu norma kimi qəbul edir və sonra onu zəncirvari cəmiyyətə tətbiq edir. Biz zorakılıqdan danışanda həmişə deyirik ki, bu həmişə olub ailələrdə. Amma gəlin baxaq, 50 il bundan əvvəlki ailə daxili zorakılığın formasına, məzmun həmin məzmundur zorakılıqda, amma indiki formaya baxaq. İndi daha çox qədərləşir, daha çox iyi bəcərləşir və biz müşahidə edirik ölüm hallarını, ailədə ölüm hallarını, ailədə sonra həmin ailədən çıxan uşaqların cinayətkara çevrilməsini. Düzdür, bunun Azərbaycanda hələ elə ciddi bir statistikasını aparmırlar, amma vaxt gələcək ki, bu ailə problemləri ilə məşğul olduqca bu məsələlər diqqətdə qalacaq və önə çəkiləcək.
14-24 İndi gəlin sorğunu dinləyək, görək gənclər erkən nikah haqqında nə düşünürlər? Sonra davam edərik.
Mən özüm məsələn 24 yaşından sonra ailə həyatı qurmağı planlaşdırıram. Çünki karyera qurmaq lazımdır ki, özündə öz ayağının üstündə dayanasan. Oğlan üçün isə 26-27 yaşından sonra ailə həyatı qurmaq olar.
Ailə qurmaq üçün ən uğurlu yaş həddi hansıdır?
Qızlar və oğlan. Fikirləşim ki, bu suala hər bir cür cavab verir. Ancaq mən şəxsi fikrim budur ki, 25 yaşdan sonra, yəni maksimum 25 yaşdan sonra. Səbəb, yəni bu yaş dövrünə qədər müəyyən keyfiyyətlər qazansa, həyata baxışın tam fərqli olur.
Qızlar üçün 22-23, amma ki, oğlanlar üçün isə 25-26. Çünki oğlanlar əgər tez yaşda ailə qurularsa, yəni həmin ailəni saxlaya bilməzlər də, həm mənəvi cəhətdə, həm də maddi cəhətdə. Çünki elə özləri uşaq kimi olurlar.
Ən optimal yaş həddi 23-25 yaş. Qızlar üçün. Oğlanlar üçün də nəmi baxır da. Amma qızlar üçün əsas mən 23-25 yaş hesab edirəm.
Səbəb?
Səbəb həm fiziki baxımdan, bədən quruluşu tam formalaşmalıdır.
Özünə və hazır hiss eləyərsən ondan, hazır da instruktan 23 yaşdan sonra ta 27 yaşa qədər ondan yuxarı qalmaq lazım deyil.
31. Çünki oğlanlar o vaxta qədər öz problemlərini həll eləyirlər və ondan sonra da ailə qururlar. Qızlar üçün də qızların hədənin öz zövqünə baxır. Bəqinə vaxt istəyir, o baxır.
25-dən yuxarı hər ikisində. Hər iki cinsdə 25-dən yuxarı. Çünki səbəb, məsələn, 25-dən yuxarı, məsələn, qızları ona görə istəyirəm ki, universitet qutarsınlar, sonra magistratura, əlləri pul tutandan sonra ki, sonra kişiyə çam puluna ehtiyacları olmasın, özləri özlərini saxlaya bilsinlər.
14-24-dəsiz. Bugün erkən nigahlardan danışırıq. Hansı problemlər olur gənclərin bu nigahlardan? Bu sualları Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova və erkən ailə qurmuş 25 yaşlı gənc Günəllə müzakirə edirik.
Dağılan ailələrdə erkən nigah nisbəti necədir?
Erkən nigahların qeydiyyatı aparılmadığına görə onların dağılma prosedurunu da izləmək çətin olur. Yəni bir çox ailələr var ki, 14 yaşında, 15 yaşında nigaha girir, molla ilə bunun kəbini kəsirlər və bu heç yerdə qeydiyyat aparılmır. Yana qalmamalılar. Bir gün uşağım doğuldu, bir ildən sonra, beş ildən sonra sənəd alaram. Bunlar heç də yaxşı nəticələr vermir. Erkən nikahlarla bağlı ailə qurmaq istəyən qızların özləri, bugün qızlar arasında da belə bir dəv var ki, nə qədər tez nişanlansam, nə qədər tez ailə qursam, bu mənim gələcəyimi təmin edir. Əslində ola bilsin ki, Günəlin ailəsi erkən ərə verməklə onun gələcəyinin təmin olmasını düşünür. Hesab edirdilər ki, bir ağır yükdən azad oldular. Bugünkü gündə həmin Günəlin ailəsində 3 qat yük artıb. Ona görə ki, 2 uşaq və Günəlin problemləri. Bir çox qızlar var ki, nə qadın təşkilatlarını tanıyırlar və heç bir yerdən dəstək ala bilmirlər. Öz problemlərin içərisində yaşayırlar. Və bu gənc qızlar, erkən ərə verilmiş qızların bir çoxu sonra ailəyə də qayıda bilmirlər.
Belə bir şey deyirlər ki, biz necə dözmüşük? Biz də bu yolları keçmişik. Bəs biz necə dözdük? Bizim canımız can deyildi. Məcbursan. insan. Sən buna dözməlisən. Bu sənin ailəndir. Səni döysə də, söysə də, ac da saxlasa, tox da saxlasa, sən bunu qəbul etməlisən.
Bəs sənin valideynlərin təzyiqi olduğu halda, cəmiyyətin təzyiqi olduğu halda necə oldu ayrıldınız?
Çox çətinliklə, çox qarşı çıxdım. O yerə gəlmişdi ki, artıq qəbul edirdilər ki, mümkün deyil. Ya mən ölməliyəm.
Bilirsiniz, burada başqa bir məsələlər də. Buna böhtanlar da atmağa başladılar. Ailədə ona qarşı olan münasibətə etirazları başqa bir yeni bir masivlər araşdırıldı ki, güya bu gənc qızdır, artıq başqa bir münasibətlər axtarır, başqa bir insanlar axtarır. Hətta belə bir təzyiqlər eləyibmiş ki, evdə bilirdi ki, təkdir, qapı bağlıdır üzünə, içəri girib kişi axtarışı. Amma bunda ifrat dərəcədə bu hərəkətlər həyata keçirilmiş əri tərəfindən. Hətta qohumları, ərinin qohumları da buna çox normal münasibət bəsləyirmiş və hərdən deyirlərmiş ki, kişi də qısqanır, bunu qısqanmaq kimi. Qapı bağlı ola, başqa bir kişinin necə daxil ola bilər o evə və üzünə qapını bağlayıb gedirlərsə bir gənc qızın, o hardan içəri kişi sala bilər? Ümumiyyətlə, ailə quranda, bəli, təbii nəyisə dözməlisin. Biz bu çıxışımızla demək istəmirik ki, kimsə bir gün ac qaldı, kimsə sus qaldı, o mütləq ailəsini dağıdıb tərk etməlidir. Orada başqa münasibətlər toplusundan söhbət gedir. Günəlin həyatında həqiqi mənada bu cür psixoloji təpkilər, təzyiqlər, onun şəxsiyyətinə alçaldılmasına yönəlmiş hərəkətlər onu gətirib ona çıxardı ki, o ailədən baş götürüb qaçmağa hazır idi.
Necə oldu münasibətlərinizdə? Hansı narazılıqlar yarandı ki, artıq ayrılmaya gətirdi?
Gəldi, çıxdı. Mən belə götürürəm ki, yəni insan ailə qurdusa bu təzə ailədir də, bir-birinə mehriban olmalıdır. Amma mən ilk gündən o mehribançılığı görmədim. Kim nə istəyir onu deyə bilər, kim necə istəsə mən o cür hərəkət eləməliyəm. Mənə pis təsir eləyirdi. Həm də ki, çox, nə bilim, məsələn, mən gözləyərdim ki, qayığı gözləyərdim ki, qayığımı çəksinlər. Tutaq ki, mən xəstə oldum, tez-tez də xəstə olan idim. Uşaqlıqdan vardı məndə, tez soyuqalardım. Xəstə oldum, istəyərdim ki, kimsə qayığı, məsələn, həyat yoldaşım qayığımı çəksin, desin ki, sən xəstəsən, məsələn, bugün bunu eləmə. Amma o onu deməz, deyirdi, nə olsun xəstəsən, sən xəstəsən, mənə baxmalısan amma. Nə bilim, hər bir şey problem idi bizdə. Geyim, yemək.
Bilirsiniz, burada seksual davranış məsələsi də var. Erkən ailə qurmuş gənc qız və özünə xeyli yaşlı bir kişi və daimi bu seksual münasibətləri tələb eləyir. Bu isə ona hazır deyil. Və psixoloji zorakılıqla bərabər yanaşı burada seksual zorakılıq da baş verir. Yəni, qızın istəyi, arzusu və yaxud onun bu məsələdə hazır olub olmaması müzakirə edilməyib. Bir heyvani hisslərlə hakimiyyəti saxlamaq, onu istədiyi vaxt həm seksual istifadə etmək, həm istədiyi vaxt fiziki onu incitmək. Təsvirlər ki, var belə ailələr bizdə.
Üstəlik də ki, bütün bu ailə problemlərin, ailə məsələləri, bütün ailə qarşısında danışmaq, ata bilmək, anası bilmək, mənə çox belə pis gəlirdi. Utanırdım, sıxılırdım ki, hər kəs ailənin öz arasında olan problemi niyə görə bilməlidir, hər kəs bilməlidir. Mənə çox pis təsir.
Hətta o intim münasibətlərə qədər belə onun qohumları arasında müzakirə olunur.
Ailənin öz içində olan, məncə, öz içində olan bir şeydir. Bunu heç kəs bilməməlidir.
Mehriban xanım, erkən nikahlar boşanma ilə nəticələrindən sonra bu gənc xanımların reabilitasiyası üçün nə lazımdır?
Heç kim həyata qarant deyil ki, bütün 100 il yaşayacaq. Və ən azı düşünməlidir ki, onun uşaqları sərbəst və iqtisadi cəhətdən asılı olmadan yaşaması üçün onun qadını hazırlıqlı olmalıdır. Onun qadını müəyyən bilik bacarıqlara malik olmalıdır. Buna görə ailə quran kişi bu barədə düşünməlidir. Əks təqdirdə bir də görürsünüz ki, bu cür ailələrdə faciə olanda və yaxud da ayrılanda qadınlar başqa bir yol axtarırlar. Yəni, həm insan alverinin qurbanına çevrilə bilərlər, həm də sadəcə olaraq seks biznes sahəsində cəlb edilə bilərlər. Mənə elə gəlir ki, erkən nikahlarla ailə qurmuş insanları müraciət etməlidir qadın təşkilatlarına. Belə bir proqramlar hazırlanmalıdır. Ən azı Ailə Uşaq Dövlət Komitəsinə müraciət etməlidir və onlar üçün müəyyən bir proqramlar hazırlanmalıdır ki, yeni bilik bacarıqlar öyrətsinlər onlara. Erkən nikahlar problemi varsa, demək artıq komitə və yaxud qadın təşkilatları bu məsələyə diqqətini yönəltməli və onlar üçün müəyyən resurslar hazırlamalıdır.
Mütləq müraciət etmək lazımdır hansısa bir qadın cəmiyyətinə. Çünki mən fikirləşirəm ki, əgər Mehriban xanım gör olmasaydı, bəlkə də mən də nəsə başqa bir yola düşə bilərdim, kiməsə aldana bilərdim. O barədə heç nə bilmirdim. Məsələn, kimsə mənə desəydi ki, səni başqa bir yerdə, dövlətdə apararaq işləyək, mən ona inanıb gedə bilərdim. Bu ola bilərdi. Çünki çünki pul xətirinə, uşaqlarımı yaxşı saxlamaq xətirinə fikirləşərdim. Nəyə görə mən çox puldan imtina edeyim ki?
Erkən nikaha cəlb olunmanın qarşısını almaq üçün tədbirlər görülməlidir.
Təklifim elə bundan ibarətdir ki, valideynlər müəyyən məsuliyyətə cəlb, bu inzibati cəza olmalıdır, bu cinayət məsuliyyət olmalıdır, bilmirəm. Amma radikal addımlar atılmalıdır ki, bu problemin qarşısı alınsın. Həmin qızların təhsilini davam etdirmək üçün müəyyən imkanlar yaratmaq lazımdır. Və sağlamlıq məsələsinə daha çox diqqət yönəltmək lazımdır. Son zamanlar müşahidə eləsəniz, çoxlu sayda uşaqların problemlərlə doğulduğu müəyyən edilir. Bu həm erkən yaşlılarda olur, həm digərlərdə olur. Amma erkən yaşlılarda daha çox özünü biruzə verir.
İstərdim verilişin bu yerində ara verək və ginekoloq Aynur Xəlilova bizə erkən nigahların yaratdığı fəsadlardan danışacaq. Dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Erkən nigah quran qızlar, onların bədən quruluşu tam o doğuşa, o hamiləliyə hazır olmur, düşük ehtimalları olur. Xəstə uşaqları onlar daha çox doğurlar. Erkən doğuşlar 28 həftəsində, erkən hamilə olan qızlarda bu ana ölümü daha çox rast gəlir. Risk qrupuna aiddirlər 16 yaşına kimi sözür. Onlar qorunmağı da düzgün bilmirlər. Tez-tez hamilə qalıb, tez-tez abort eləməyi uşaq fəsaddır. Və bu erkən ailə quranlar daha ona meyillidirlər ki, yəni ki, tez ərə gedirlər, sonra da tez-tez uşaq düşürlər abortlara. Bu xəstəlik onlar da tez başlayır.
Dəsiz, bugün erkən nigahlardan danışırıq. Hansı problemlər olur gənclərin bu nigahlardan? Bu sualları Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova və erkən ailə qurmuş 25 yaşlı gənc Günel'lə müzakirə edirik. Günel, ailə quranda sən məktəbdə oxuyurdun. Bu məktəbin müəllimlərinin münasibəti necə oldu? Məktəbin münasibəti necə oldu?
Nişanla hər kəs bilirdi, ərə gedəcəm. Çox utana-utana gedirdim məktəbə. O vaxt müəllimlərin bəlkə qarşı çıxsaydı, məktəb bir şey elə etsəydi, bəlkə də o ailə qurulmazdı, bu yerə gəlib çıxmazdı. Heç bir kəs heç nə demədi. Düzdür, mən çox utanırdım müəllimlərimin qarşısında ki, mən ərə gedəcəm. Belə bir şey çox utanırdım. Amma bir müəllimim vardı, hər zaman mənə qarşı çox yaxşı münasibəti riyaziyyat müəllimi idi. Bircə o təəssüflə bir söz dedi ki, bəs mən səni universitetə hazırlaşdıracaqdım. Hələ də o söz qulaqlarımda cingildir, o söz. Düzü məktəbə də getmək istəmirdim daha. Ondan sonra da onsuz da getmədim. Bir kəs sonra da toy oldu.
Yəni təhsil davam etdirmədin?
Yox, etdirə bilmədim. Mən hətta evdə bədii kitab oxumağı çox sevirdim. Mən yaşamazsa da çox ümumiyyətlə mütailə eləməyi çox sevirdim. Mən bədii kitab oxumağa belə qorxurdum. Ona belə qoymurdular mənə. Sənin ailən var, sən nəyə görə kitab oxumalısan?
Məktəb bu günləri güclü bir qüvvədir, amma məktəb bu məsələlərə çox tolerant yanaşır, çox biganə yanaşır. Yəni, kimisə qızını nişanlayırlar, məktəb səsini çıxartmır. Kimisə qızının toyudur, məktəb səsini çıxartmır. Məktəb dərhal biləndə ki, kimisə qızına ərə verirlər, bu məsələ ilə bağlı səsini qaldırsa, müəllimlər səsini qaldırsa, direkt bu məsələni qəzetə çıxartsa və yaxud hüquq mühafizə orqanlarına çatırsa, elə bilirəm ki, bu həmin problemin qarşısını almaqda köməklik göstərə bilər. Əksinə gedib toylarında da otururlar da, yiyirlər də, içirlər.
Günel, sən gənc xanımlara öz məsləhəti ver. Nəinki xanımlara, ümumiyyətlə gənclərə nə məsləhət verərdin?
Belə bir söz deyərdim. Hər bir gənc, hər bir kəs öz ayaqlarının üstündə durmağı bacarmalıdır. Öncə təhsil almalıdır, mütləq. Kimsən qarşısında utanmamalısan ki, mən bunu bilmirəm deyə utanmamalısan. Valideynlərə belə bir şey demək istəyirəm ki, əgər övladlarının xoşbəxtliyini istəyirlərsə, onların istəyinə qarşı çıxmasınlar. Heç vaxt uşaqlarına qarşı çıxmasınlar. Onlara təhsil versinlər. Ən böyük iş budur, ən böyük məsələ budur. Ondan sonra insan öz ayaqlarının üstündə durmağı bacardısa, hər bir şey eləyəcək. Ondan sonra kimsə onun qarşısını ala bilməyəcək. Hətta ailə olanda, həyat yoldaşı olanda,
yəni bərabər söz demək imkanı olacaq.
Bəli, hüququ olsun onun. Mənim təhsilim olsaydı, mən bir yerdə işləmək imkanım olsaydı,
peşə olsaydı, bəli, təhsil olsaydı,
Mən məsələn uşaqlarım kiməsə möhtac olmaz. Heç bir şey olmayanda möhtac olanda o deyir ki, sən mənə möhtacsan. Sən mən olmasam sən heç nəsən. Amma təhsili olan bir insan, bir qadın o sözləri eşitməz ki. O təhsil olan bir qadın gedər işləyər, deyər ki, mən sənə möhtac deyiləm. Mən o sözü deyə bilmirdim. Çünki bilmirdim mən işləyə biləcəm yoxsa bilməyəcəm.
Ən yaxşı söz elə o həyatı yaşayanların özlərindir. Onun müraciəti, onun həyatı insanlara görkə olur. Ağlı kəsən, düşünə bilən insanlar ona nəticə çıxarda bilir. Və mən Sadece olarak Günel'e teşekkür eylemek istiyorum ki öz hayatının ağırlığını insanlarla bölüşür ve kiminse tekrar bu hayatta böyle azap çekmemesi için bir misal getirir, öz hayatını nümuna getirir ki başkaları bu eziyeti çekmesinler.
Sezonunda. Size teşekkür ederim. Çok sağ olun ki bize vakit ayırıp gelebildiniz. Teşekkür ederim.
Biz size teşekkür ederiz.
Sağ olun.
Bugüne bu kadar. Sizinle sağolaşıram. Gelen hafta yeni mevzularla ama aynı mekanda bizi gözleyin. 101.7 FM radyosu 14-24 verişi. Bizi dinlemeyi unutmayın. Helalik.
14-24 14-24 14-24